Според Лъчезар Динев, предложената от правителството антикризисна мярка 60/40 е неработеща и от този механизъм за запазване на заетостта са се възползвали под 1% от фирмите у нас. Наред с това, критериите по останалите спасителни стимули са толкова завишени, че това прави невъзможно кандидатстването по тях. От бизнес организацията са против намаляването на ДДС ставката от 20% на 9% за ресторантьорския бранш и книгоиздаването.
Вече съм се свързал с редица ресторантьори и вече знаете, че след като въведат 9% ДДС за ресторантите, всички няма да ходят до големи търговски магазини и вериги извън града или в околностите. Просто ще ходят до съседния ресторант, ще си купуват два бута, една плешка, 300 грама маслини, 7 пакетчета масло и така нататък, защото това са хранителни продукти, които ако отидете в магазини ще бъдат 20%, ако отидете в ресторанта ще може да си купите на 11% по-ниско. Няма нормален икономически субект, който да отиде да бие път извън града, да си купи евентуално нещо по-скъпо, след като ще може да си го купи от ресторанта. И тъй като ресторантите доставят онлайн храна, мога да ви кажа, че листа, т.е. менюто, така наречено меню в ресторанта, ще бъде около 20, 30, 40 хиляди артикула и те ще доставят абсолютно всички хранителни продукти, включително и медицински, т.е. хранителни добавки, неща, които са от аптеките, които ще облагат на 20% в аптеките, а в ресторанти ще облагат на само 9%. И смятам, че тази мярка изначално е неработеща и не може да стане. Ако да, правителството желая да закрие супермаркетите и магазините, да, изключително работеща и много добра мярка. Но ако те желаят да помогнат реално на българската икономика, трябва да погледнат какво правят хората по света. Там се знае, водата е на първо място. Водата е на 5%, примерно. След което хранителни стоки на 5%. Окей, да, специална сарифна ставка за ресторантиарите 9%. Тогава няма да има смисъл хората да си купуват хранителни стоки от ресторанта, а ще си ги купат от магазина, което е нормално. Тоест трябва да има цялостна политика. Вие виждате, в момента се разрешава на концесионерите да не плащат концесионна такса, като те евентуално ще намалят цените на чадърите. В същото време хотелите ще трябва да си плащат такса битови отпадъци, а концесионерите на плажите, които генерират битовите отпадъци, няма да плащат такса. Но за мен това са движения, които са изключително несериозни и не може да рефлектират нормално на бизнес средата.
След Съединените щати и Европа обмислят да преосмисли отношенията си с Китай, както политически, така и икономически. Възможно ли европейската дипломация да ограничи китайските компании?
Напълно е възможно, защото не е нормално една бизнес среда тя да бъде нереципрочна. Какво имам на предвид? Всяка една китайска компания може да дойде в България, Европейския съюз, да купи част от Deutsche Bank, да си купи част от Deutsche Telekom и така нататък. Примерно да си купи част от акциите на TUI. Докато една европейска компания няма как да отиде да купи част от банка в Чайна или банка в Бейджин. Това е невъзможно, както не може да купи акции на редица компании, които са в така наречения за забранителен списък за търговия, както и всъщност не може да си направи туристически агенция в Китай. В Китай има само 4 чуждестранни туристически агенции, което е нереципрочно, бих казал, по никакъв начин това не стимулира търговията. Тя е всъщност еднопосочна. Би изглеждало съвсем нормално с търговски взаимоотношения и приятелските отношения да бъдат реципрочни, а не само в едната посока.
На път ли е COVID-19 да пресече китайската хегемония?
О, не вярвам това да се случи. Първо, китайците от 10-на години след предишния скрив на борсите през 2008 година направиха така, че всъщност вътрешната им икономика е изключително силна и страшно добре развита. По-скоро това, което казвате, че Европа и Китай и Америка ще си преосмислят отношенията с Китай, аз смятам, че и Китай ще си преосмисли отношенията с Европа и Америка. Какво имам на предвид? След като стана тази пандемия, стана очевидно, че не е възможно цялото производство на света да бъде концентрирано в една държава и самите китайски предприятия го разбраха. Когато, примерно, Китай се самозатвори и самоизолира, всъщност той прекъсна веригите с доставки на огромни корпорации и всъщност света замря. След което се получи обратният ефект. Китай се възстанови почти на 100%, но пък останалия свят беше затворен. Тоест китайските компании при всички положения трябва да поемат отговорността и да започнат да правят това, което правят всички икономически субекти по света, да диверсифицират риска. Тоест те трябва да започнат да работят и в Европа, и в Америка, да откриват филиари, производства и всичко останало, за да може да не се самозатварят при следващата подобна епидемия, каквато и да била тя, или някакъв катаклизъм. Този ред на мисли България къде и ние ще успеем ли да привлечем по някакъв начин китайски инвестиции да дойдат в България и да направят производство или дистрибуторски бази, или отново ще се радваме, когато те започнат да правят такива в Германия и Франция, а ние щастливо ще правим наблюдение от първия ред. За потенциал имаме, въпрос е каква е политическата и икономическата обстановка, защото вие виждате, че за последните 10 години близо милион българи избягаха от България, заедно с това са не само работници, това са предприемачи и всичко останало. Не е нормално, когато има криза, държавата се държи като лоша мащика и по никакъв начин парите, които са на хората, които са ги изработили, на предприятията, които са внесли в този бюджет, по никакъв начин да не се възвръщат към тях. Ефектът ще е много прост. Хората, в смисъл става дума за работниците, обидени от тази това отношение на държавата, просто ще напуснат държавата, а предприемачите, на които държавата им затвори бизнеса за продължение на 2 месеца и в момента са затворени, аз не вярвам, че те също така ще бъдат много щастливи да продължават да работят при тази обстановка и много е нормално те да напуснат също, което не е добре.
В месеците на пандемия от камерата реализират успешно няколко онлайн събития, на които популяризират български стоки и услуги на азиатския пазар. А софтуерната индустрия и логистичните компании имат потенциал да изведат България напред, смята Лъчезар Динев.
България е изключително известна със софтуерен си бизнес. Има изключително силни и добри китайски компании, които искат да адаптират своите софтуери и да навлезат на европейски пазар. Това може да стане чрез България. Ние сме силни в тази област. Ние имаме двата най-основни и най-важни елемента. Ако някой иска да вкарва китайски стоки в Европейския съюз, аз смятам, че не е много добра идея да продължават да влизат през Хамбург, през Пирея и през Амстердам и Ротердам. Изключително добра идея да влизат през българската граница с добрата развита логистика на България и възможността, вие знаете, че без България и Китай има една граница, това е казахстанско-китайската, следващата е всъщност Черно море и България. Тоест, ние сме най-прекият път до Европа на китайските стоки с нашите възможности, отново ще подчертая, софтуер, логистика и потенциал, който имаме човешки, ние може да направим така, че ние реално погледнато да развиваме тази дейност на изключително високо ниво. Преди няколко седмици подписахме подобно споразумение с община Сливен за развитието на един такъв логистичен парк. Опитваме се да правим също и с община Бургас. Искам да подчертая, че нашето правителство в никакъв случай не трябва да гледа това нещо отстрани и, както аз винаги се изразявам, от първи ред без билет, а просто трябва по някакъв начин да помага. Не е нужно всеки път това нещо да става с парични средства, това трябва да става институционално.
За час пик Таня Балабанова.